7-р зүйл. Хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол. 7-1. Хууль санаачлагч. Дараах тохиолдолд хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийг боловсруулахад хууль тогтоомжийн төслийн сонсголыг явуулна. 7-1. Хүний эрх, эрх чөлөө, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хязгаарлахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх. 7-1-2. Нийтийн ашиг сонирхолд шууд хамааралтай эдийн засаг, нийгмийн болон байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх. 7-1-3. Зөвшөөрөл шинээр бий болгох асуудлаар зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах. 7-2. Байнгын хорооны гишүүдийн 9-оос доош үйн хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол явуулах санал тавьбал уг сонсголыг заавал явуулна. 7-3. Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн сонсгол хийх хүсэлтэй иргэн хуулийн этгээд тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын болон дэд хороонд хандан гаргана. 7-4. Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах үе шатанд олон нийтээр тухайн асуудлыг хилэлцүүлсэн нь хууль тогтоомжийн төслийн сонсголыг явуулахгүй байх үндэслэл болохгүй.